Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Бейшембе 23 апрелдеги уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Али Токтокунов. Алдыда адам жана базар утуш азгыргы мыйзам оздуктай алабы, букмекердик кеңселер жана ала теле тууралуу сөз кылабыз. Элимдин көрүнгөсүнөн жерге талдык биринчи мугалим Аким Кожоев менен маектешебиз. Биздин жыштыкта кала бериңиз. Биз негизги берүүбүз көтөрүүнүн алдында жаңылыктар менен таанышып алалы. Кеп кезеги кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жамбылда каза тапкандардын дагы төртөөнүн согу сүйүүгү жолдоо келе атат. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча Жамбылдагы автокырсыктан мерт кеткен 4 мекендештин жасаты салынган министрликтин унаасы 22 апрелде Кыргызстанга жол тартты. Маалыматка ылайык, учурда Казакстан ооруканасында 39 жаштагы Абдиталип Абдыжапаровдун сүйүүгү калды. Таанып билүү иштери аяктаган соң анын жасатын туугандары алып кетмекчи болушкан. Дагы бир жер анын тек жайы азырынча белгисиз бойдон калууда. Буга чейин Кыргызстандан алып кеткен 10 кишинин сөөгү туугандарынын күчү менен алып келинген 19 апрелде Жамбылдагы Алматы Екатеринбург жолунда 2 киши унаа кагышып 17 адам мерт болгон. Алардын 16 Кыргызстандын жарандары. Азыр 3 киши ооруканада жатат. Алардын экөөнүн абалы оор деп айтылууда. Кырымда жарандык активист 2 айга камалды. Симферополь соту Кырым татардык АТР телеканалынын оператору Искендер Небиевти 2 айга камоо чечимин чыгарды. Аны өткөн жылдын 26 февралында Кырым бийликтерине каршы митингге катышканы үчүн айыпташууда. Адвокат сот чечимине каршы арыз берилерин билдирди. Искендер Небиев 20 апрелде Симферополду кармалган. Күч кызматтары анын үйүндө тинтүүгө алышты. Вечерний Бишкек басма үйү саясий күчтөргө, жарандык коомго жана бизнес коомчулукка кайрылды. Көлөмдүү кайрылуу үйлөрү өлкөнүн жана ар бир кыргызстандыктын келечегин соттук өзүн билемдиктен президент Алмазбек Атамбаевдин эл арасындагы бир уч адамдардын мамлекеттик институттарга кысым көрсөтүүсүнөн корогого чакырган. Атамбаевдин эл арасындагы бир уч адамдар катары Вечерний Бишкек президент аппарат башчысынын биринчи орун басары Атамбаевдин мурдагы айдоочусу Икрамжан Илимияновду, президенттин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязовду, президенттин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиевди атаган. Медиаполис институту башкы прокурор тарабынан журналист Айыр Орунбековго каршы доо арыз берилүүсү конституцияга туура келбесин билдирип чыкты. Аталган институт Кыргызстанда ар 5 жыл сайын башкы прокурор мамлекет башчынын ар намысын коргоп журналисттерди сотко берерин эстеткен. Мындай арыздар Бакиевдин, Акаевдин тушунда да болгон эми кайталанып отурат. Биз кайрадан башкы көзөмөл органы тарабынан мындай аракет баш мыйзамга каршы келерин эскертүүгө аргасызбыз, деп айтылат Медиаполис институтунун билдирүүсүндө. Македонияда журналисттер кесиптешин колдоп нааразылык акциясына чыгышты. Барьян Ивановский мыйзамсыз куугунтуктоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жагынан айыпталып келаткан партиянын лидери Николай Гуруевскийдин өкмөтүн такайсындап келаткан журналист. 21 апрель күнү анын үйүнө белгисиз адамдар акыркы салам деген жазуусу бар мүрзөгө коюлуучу гүлчамбар жиберип ийишкен. 22 апрелде анын ондогон кесиптештери өкмөт үйүнүн алдына чыгып каршылык көрсөтүү иретинде ошол гүлчамбарды өкмөт үйүнө коюшту. Кыргызстанда май майрамдары 4 күнгө созулат. Эмгек жаштары жана миграция министрлигинин такситкосу боюнча 1-5, 9 жана 11 май дем алыш күндөрү болот.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми биз берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Лотерея ойнотуучулар жана букмекердик жайлар кумаркана катары каралууда. Букмекерлер апрелдин аягынан тарта жабылат, ал эми лотерея ойнотууга тыюу салуу сунушту алып жатат. Бул ачык жана эркин экономикасы бар салыктын эсебинен күн көргөн Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн? Утуш азгырыгына баш оту менен кирип кеткен адамдарды токтото алабы? Ошол эле кезде каалоочулар интернеттен эле кумар оюндарынын түрүн таап алат, а интернетке мамлекет бөгөт боло албайт дешүүдө. Адам жана базар рубрикасынан кенен угуңуз. Апрелде аяктай Кыргызстанда букмекерлик ишканалар жабылат. Букмекерлер спорт ишкооздорунун чогулчу жери эмес, кумарканага айланып кетти деген демилгечилер эми лотерея ойнотууга тыюу салмакчы болушууда. Бюджетинин басымдуу бөлүгү салыктын эсебинен толтурулган Кыргызстан үчүн бул кадам пайдалуубу? Адам жана базар рубрикасынан бүгүн ушул темага токтололу. Өткөн жылы депутаттар Төрөбай Зулпукаров менен Майрамбек Расулов букмекерди жабалы деп демилге көтөрүшүп, жакында президент ага кол коюп бекитти. Максаты кумарпоздукту анайынан каражат мүлктөрүнөн айрылган адамдардын санын азайтуу. Бирок мындан букмекерде иштегендер эле жумушсуз калбаса, анын ээлери жана байге саягандар ишин башка үмүттөн жүргүзүп, интернетке ооп кетет дегендер бар. Букмекердин мурдагы кызматкери Айдана мындай дейт.
Дүйнө жүзү боюнча интернетке эч ким ээ боло албагандан кийин, билбейм Кыргызстанда кантип бизээ болуп кетерибиздичи. интернет букмекери десең толтура чыгат. Алар жанагындай эле WebMoney же болбосо Яндекс деньги менен акча кошелегиңизге келип эсет деп кайра ошол менен балансыңды толтуруп ойной бересиң, кайра ошону интернет акча кылып которуп аласың өзүңдүн эсебиңечи.
Анткени менен депутат Зулпукаров кумарканалардын коомдук жайларда эл көзүнө ачык турбашынын өзү кумарпоздукка болгон кызыгууну азайтат деген ойдо. Бирок Кыргызстанда кумарпоздук күчөп кетти же мыйзам кабыл алгандан кийин ал азаят деген эсеп жок.
Коомдук жайларда мисалы үчүн бул запрет болот да. Коомдук жайларда. Анан кийин буну уюштургандарга, уюштуруучуларга дагы кылмыш жазып кодексинин 259/1 деген статьясы бар, жоопкерчилиги сөзсүз. Эгерде билинип, эгерде кабар билине турган болсо, биздин күч структуралары, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүүчү органдар сөзсүз барып текшерип, мыйзам чегинде чарасын колдонсо болот да.
Төрөбай мырза, сиздер жанагы кумарпоздуктун алдын алуу санын кыскартуу үчүн ушундай кадамга бардыңыздар да, бирок азыр ар бир адамда интернетке кирүүгө боло турган телефондор бар, интернетке жаштар кире алат дегендей, бул кумарпоздукту кыскартпай деле коюш мүмкүн да?
Андай ойго биз кошулбайбыз. Бул кумарпоздукту ачык, айкын, мисалы үчүн көчөлөрдө ошо букмекерлик кеңселер жана тотализаторлор ачык ойлонуп отуруп калса, үй бүлөлөр бизге ыраазычылык каттарын айтып атат.
Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун жетекчиси Мирсулжан Намазалиевдин оюнча, мамлекет жөн гана өз салыгын өзү кесип жатат. Эми букмекерден түшкөн акчалар офшорго кетиши мүмкүн.
Негизи букмекерлик контуралар ошол эле Кипрдеби же Монакодобу же Грузиядагы каякта болсун каттоодон өтүп алат болду. Калгандары мисалы интернеттен адамдар WhatsAppка канча төлөп атат же болбосо Skypeка канча төлөп атат, бул биздин мамлекеттин салыгына кетпейт да. Букмекер деле ошондой да, интернет кафеге катары эле киресиң, ал жактан акчаңды терминал аркылуу төлөдүңбү? Айырмасы жок, акча тышкы өлкөлөргө кетет. Себеби дегенде ал өлкөлөрдө бул тармактагы ишкердик мыйзамдуу. Ал эми бизде болсо ошол эле букмекердик контуралар жөн гана интернет кафеге окшош жумуш болуп эле иштеп коюшат болду. Анан бул жактан андай деле казинолорго окшош алып өтөрө жашынып бронированный эшиктерди коюунун да кажети жок. Бул иш аракети менен өтө мындай ойлонбогон мамиле кылып жатат да, дилетант катары иштерин жасап жатышат. Мен ойлогом, бул президент дагы муну бир аз абайлап жакшылап ойлонуп туруп анан кол коет деп, анан ойлонбостон менен иш кылып койгондугу бул албетте өкүнүчтүү. Себеби дегенде акчалар эми жөн гана мамлекетке барбайт, акчалар тышкы өлкөлөрдө катталган эле интернет ресурстарга кирип кетет. Ал эми тышкы өлкөгө каттап коюу үчүн кадимки эле кыргызстандыктарды эле каттап коет, Кипрге каттайбы, каяка каттайт.
Экинчиден, мурда кадимкидей эле уруксат берилип, иш алып барып жаткан жайларды жабуу, чектөө сыяктуу радикалдык чаралар экономикалык климатка сөзсүз таасир этери бышык.
Бир нерсени жабабыз, бирин жаап, анан экинчисине секирип, үчүнчүсүн жабабыз деп эле иш кыла берген бул абдан туура эмес саясат да. Менин оюмча бизде экономиканы кантип өнүктүрүү экендиги боюнча такыр түшүнүк жоктой да. Мен айтпайм, албетте сөзсүз түрдө эле мындай нерселерди жаап койсо экономика өспөй калат деп. Жок, бирок адамдардын өздөрүнүн тандоосу бар экендигин, ишкердик эркиндик бар экендигин, ошол принциптерди жакшылап түшүнгөндөн кийин мындай базар экономикасына жолтоо болуу, ага бөгөт коюу бул эң туура эмес саясат экендигин түшүнүшмөк да. Ал эми азыркы учурда болсо баардыгы тетирүү болуп, жалаң гана бөгөт коюу, жаап салуу менен эле экономикалык саясат чектелип калып жаткандыгы бул абдан өкүнүчтүү,
дейт Мирсулжан Намазалиев. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Ошол эле букмекер боюнча демилге көтөргөн депутаттар эми лотерея ойнотууга тыюу салыш керек деген сунушун коомдук талкууга чыгарышты. Сунушту Төрөбай Зулпукаров мындайча негиздейт.
Келечекте негизги максаты биздин жарандарга тез таасирин берип аткандардын дагы мисалы үчүн эске алышыбыз керек да. Ошондуктан мыйзам долбоорунун негизги максатын биз илдик, жабабыз депчи.
Демейде атайын лотерея ойнотуш үчүн ачылган атайын ишканалар жана лотерея ойнотуу аркылуу өз товарын көбүрөөк өткөрүүнү каалаган башка эле айталы май куюучу жайлар, дүкөндөр жана башкалар бар. Алып ойногондор үчүн лотерея бакыттын иши же тобокелчилик. Адамдар арасында ондогон билеттерди алып таптакыр утуштан куржалак калгандары болбосо бир билет менен эле чоң утушка ээ болгондору бар. Ишкерлик менен алектенген Болот Дүйшөнбиев ар бирин 150 сомдон 31 билет алып таптакыр жолу болгон эмес.
Мен 31 билет алдым, кийин ар алганда жетиден алып 5 утба болду. Жанагы терезеге кызыктырып эле 2 билет алсам эле 1 билет чыгып калды эле көрсөтчү да, анан башка эчтеке көрсөтпөйт. Мен да сүйүнүп утуп каламын деп алдым. Эстик утмаган, ма, үйдө эле музыкалуу албаган ма койду. Башка баягы миллионер болосун деген ошо кызыктуу, миллионер болуп койсом ажабат деп.
Ошол эле учурда Оштук Максат Маккамбаев бир эле билет менен Матиз үлгүсүндөгү унаа утуп алып кудуңдайт.
Ошол Мешт Абадариясын жаңы жылга карата чыгарган тиражында Нокат районунан бир билет алганбыз. Анан насип экен ошол Матиз чыгып калды. Чынын айтканда эч качан күткөн эмесмин. И утуп алганда да ишенген жокмун. Ойносо болот, ишеничтүү. Алдабайт, чындыгында реалды ойнотушат экен. Жок, башкаларына билбейм, элдин көз карашына таянсак ишенгиң деле келбей калат. Негизинен утуп алган акчаларын бербеген лотерея уюштуруучулар бар экен.
Канткен менен Кыргызстанда лотерея алчулар арбын экенин өлкөдөгү башкы телеканалдагы жарнамадан билүүгө болот. Алар эл эң көп телевизор көргөн учурга туштап жарнамасын байма-бай беришет. Мындай сааттар башка убактардан кымбат турары белгилүү. Мына ушул жерден эске алчу жагдай, утуш акчалары нактылай түрдө пачкелеп 500 000 же 5 000 сомдук купюралар менен үстөл үстүндө жыйылып турганын көрүүгө болот. Психолог Евгения Ким мына ушул көрүнүш карапайым адамдарды азгырууда дейт.
Это классическая манипуляция. Она действует на подсознание человека и активизирует схему получить много денег, ничего не.
Бул манипуляциянын классикалык түрү. Адамдардын аң сезимине түрткү берип, эч нерсе жасабай көп акча табыш керек деген оюн ойготот. Бул жарнама жаатында жылдар бою сынактан өткөн ийгиликтүү ыкма. Адамдар миллиондун бири гана утуу мүмкүнчүлүгүнө ээ экенин билишет, бирок манипуляциянын максаты адамдарды бир ирет жасап көрүүгө түртүү. Андан кийинки этапта дагы бир жасап көрсөм деп дегилешет. Мындай ыкмалар аз аракет менен жашоосун жакшырткысы келген адамдарга багытталган.
Манипуляции нацелены на людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, прилагая минимум усилий при этом.
Ошентип, лотерея маселеси коомдук талкууга коюлду. Аны эми коомчулук, тагыраагы лотерея ойногон адамдар чечет. Алардын арасында утуп убайын көргөндөр да, ута албай сүткө оозун күйгүзгөндөр да бар.
Сиз Али Токтокунов даярдаган Адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Уктуруубузду улантып эми жаңылыктарга азын убакыт токтолуп өтөлү. Москва бийлиги улутчулдарга 1 майда жүрүшкө чыгууга уруксат берди. 1, 5, 9 жана 11 май Кыргызстанда дем алыш күнү деп жарыяланды. Жогорку кеңештин вице спикери Асия Сасыкбаева парламенттик шайлоодо аялдарды активдүү болууга чакырды. Македонияда өкмөттү сындаган журналистти коркутуу үчүн анын үйүнө коюлган акыркы салам деген гүлчамбарды кесиптешин колдогон журналисттер кайра өкмөт үйүнө коюп кетишти. Крымда жарандык активист, Крым татардык АТР телеканалынын оператору бийликке каршы митингге чыкты деп 2 айга камакка алынды. Медиа эксперттер башкы прокуратуранын журналист Дайырбек Орунбековду сотко беришин мыйзамга каршы келет деп билдиришти. 19 апрелде Жамбылдагы жол кырсыгынан каза тапкандардын дагы төртөөнүн сөөгү Кыргызстанга келатат. Биз эми азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кезек эми Элимдин көрүнгөсүндө муз тоонун этегиндеги алыс айылда алгачкы мектеп ачкан жазуучу Аким Кожоев азыр Бишкекте жашайт. Жакында алы киндик каны тамган Тажикстандын жерге талдагы деп шаар же дөөлөрдүн шаар деп аталган айылында болгондо ага Жаңыл Жусупжан барып жолугуп, жазуучу менен анын мектебин кароосуз калган атасы тиккен бакты кыдырып Кыргызстанга кетебиз деп ыргылжың жашоону башынан өткөрүп жаткан ветеринар агасынын үйүндө болуп маек курду. Өз публицистикасында бүгүнкү күндүн урун туу темаларына көп кайрылып келаткан Аким Кожоев кебин деп шаар айылын алгач сел басып, кийин сталиндик репрессияда айыл тургундары жапырт алыскы шаар туз чөл аймагына көчүлгөн тайкы тагдырынан сүрөттөөдөн баштады.
Аким, бул азыр сен отурган жер эмне болгон жер? Бул жер боштук экен, мындай талаадай болгон, бирок чоң-чоң таштар бар экен.
Эми бул деп шаар менин айылым, туулган айылым. Бир кезде бул жерге сел келген да. Мурда арттагы көрүнүп турган жерлер могу таштардын ордунда мурун үйлөр болгон. Мектеп болгон бул жерде. 40-жылдары, 30-жылдары мектеп болгон. Мектеп салынган. Бияк Кандоо деп коет, Иргет, Кандоо, Кожойтоп деген айылдар бар. Ошол айылдардын да жашаган элдердин балдары ушунда келип окуш экен да. Бул жерде мектеп бар экен, жакшы мектеп болгон экен. Мен эс тартканда бар эле ал мектеп, кийин бузулуп кетти. Буяга 7-класска чейин болгон экен да. Кийин 7-класстан чоңдор Мөк деген айыл бар, кошуна айыл, ошого барып окуган. 52-жылы мында бир тарыхый жаман окуя болгон да биздин айылдарда. Деп шаар, Мөк, Минбулак, Кандоо деген жерлерде көчүрмө болгон. Эми илимий тил менен алганда саясий тил миграция деп коет. Атайды мажбурлап көчүрүшкөн да. Ошондо мындагы айылдардын баардыгын вертолет менен көчүрүп кетишкен. Анан кийин дагы 2 жол болгон экен да. Кийинки жыл кайсылар экен азыр эсимде жок. Биринчи көчүргөндө баягы үйлөрдөгү бар эл кеткенде мектептер жабылып калган. Кийин анан бир сел келген экен бияка, ошо көчүрмөдөн кийин ошол ошого аралаш эле деп ошого турулай. Бияктан чоң сел түшүп Бияқта айдо жерлер бар экен да, эгинек эге турган жерлер бар экен, мында жакшы экен да, мында эгинек. Анан бияқтан суу чыгып чыккан жогору арык деп коёт. Сел келип ал арыкты басып калган. Анан мындагы үйлөрдүн да немелерин басып калган да, үйлөрдүн ордуна. Ушул таштарды кассаң астынан эме чыгат. Үйлөрдүн пайдалы чыгат.
Анан ошол бойдо мектеп жок калган.
Мектеп ошондо жабылып калган да, болгону бир үйлүк ушундай калган экен да. Кошунан эмеде болсо, мөг айылында, анда да ошо бир-эки үйлүк калган. Калган баарын мамлекеттик саясат менен мажбур элдин укугу бузулуп ушунда турган тургундарын булар эч качан каалаган эмес да. Чөлгө шаарсызга көчүргөн да, ошондо барып анан аябай кыйналышкан. Таза суу болгон эмес анда. Туруп калган стеналар, сууларды ичип жаш балдар иш өткөк болуп өлгөндөр көп болгон, анан кар картаңдар ысыкка чыдабай өлгөндөр көп болгон. Ошондо мен таятан көчүрмө башталганда биякта Дамбырашы деген айыл бар. Дамбырашыда сал Хафиз деген аябай чоң салчы бар экен. Ал киши менен мен таятам дос экен да, мында жакшы тааныш экен да. Бир күн жай айында суу аябай улуу кезде энем 5 жашта экен ошондо. Анан энемди эшитип алып эшеги бар экен да, эшеге мингизип алып кыйынчылык болгон, адамдар аябай чакырып алган. Ошол Дамбырашыга ал барып таң аткыча суудун таңга маал суу азаят экен да, таң аткыча маал ошондо күтүп жатышкан да эми качан суу азаят деп. Анан суу азайган маалда салга түшүп, салдан өтүп немеге кеткен анан. Ошо эшек менен Ошко чейин барганда, Оштон Араван деген районго барып, ошондо Жданов деген колхоз бар экен. Жданов колхоздогу бир Какыр деген айылда ошол жер жерлеп, мындайча айтканда мекендеп жашап калган экен да, бир топ жылга чейин.
Анан ошондо кайтып келип, анан сен чоңоюп анан мектеп ачтың бул жакта.
Мен тайтам кийин тез эле кайткан. Бул жерге көнгөн адамдар шаарга көбү жашай алган эмес да. Шаарын жашоо шарты башкача, элдин маданияты башкача, түшүнүгү башкача дегендей, алар тоодо өскөн да, тоодо эркин өскөн, эми шаарда капастагыдай эле болуп калат адамзат. Анан тез эле келген, анан мен атам да ошо көчүрмөдө кеткен, анан 69 жылы үйлөнүп, энем үйлөнүп бияка көчүп келген. 68 жылдар экен, 69 жылы мен чоң байкем биякта туулган. Анан мен ушунда туулуп өстүм, деп шаарда туулуп өстүм, бирок 10 классты бүткүчө мурда 11 эмес, 10 жылдык болчу да. Аябай кыйналдык да, биз 4 километрге жакын да мүлккө чейин. Ошондо биз кээде жөө барчубуз, кээде эшек менен барчубуз. Анан биз атам мал бакчы, анан мындай хакек деп коет могу жайлоодо. Мен ушундан мындай кой жол менен мектепке каттап жүргөн күндөрүм болгон да. 1 саат, 2 саат кечигип калат элем да, анан агайлар мени аябай урушчу да, катуу урушчу, союздун малына талап катып эле да. Мен ошол өзүмдүн кыйынчылыгымды, башымдан өткөргөн кыйынчылыктарды көрүп, кийин 99 жылы университетти бүтүп келгенден кийин биринчи эми уруштан кийинки жылдар болчу, кыйынчылык болчу, анан мамлекетке кайрылсам ал кезде жооп болгон жок, анан өкмөттүк райондук жетекчилерге. Анан 2004 жылы дагы кайра арыз жаза бердим. Ал кезде райондун башында жетекчиси Зоорахан Далиталиева деген кыргыз эже болчу. Кыргызстандан келип ушул жакта мугалим болуп, кийин анан жетекчиликке чейин өсүп жеткен. Ошол жерге кайрылдым. Мен арыз жазгандан кийин ал эже башка жумушка которулуп кетти, анан Абдрахманов деген киши келип калды. Абдрахманов деген киши келгенден кийин мен ага кыргызча аз жазган эле да, мурда кыргызча жазган элем. Анан кийин мен барсам ал, эми сен тажикче жазасың же болбосо орусча жазасың деп калды. Мен тажикче билбейм, анан мен орусча жазганга аракет кылдым. Ошо биздин айылда мектеп жок, окуучулар кыйналып атат. Ошонун айынан кышта мектепке барышпайт. Кышта баргандар бирөөнүн үйүнө турат да, мектепсөзсүн. Анда мисалда жатак интернат болбосо, башка жатакана жок болсо, анан туугандардын үйүндө туруп, ошол себептен анан мен ага да арыз жазып өзүм алдыма кирип, анан экинчиси бар эле, азыр жогорку Тажикстан мажилиси Олига депутат экен, Олим Сафаров деген киши. Ал киши мени түшүндү, анан мен ошого түшүндүрдүм ушундай болуп атат деп, кийин жардам беришти. Анан ошентип 2004 жылы мектеп башталды. Биринчи жолу мектеп имараты жок элеми деп шаардан мектеп официалдуу расмий түрдө мектеп ачып беришти. 2004 жылы анан районунун башчысы келди мага, райондон чыкты да, ушундай сага эми приказ алып келдик, мектепти ачып иштей берсең болот деди. Бирок өзүңөр эл менен сүйлөшүп көр деди да. Силерде азырынча мектептин имараты жок дегенде, мен элди чогултайын деп аракет кылып көрдүм, бирок биринчи чогулбады. Анан өзүм эле байкем экөөбүз азыркы мугалимди көрдүңүздөр, Рустам деген, ал кишини кошулуп, анан чайхана бар эле, чайхана салынган эле, ошонун бир кишинин комнатасынын бөлмөсүнүн ушуну мектеп ача алдык. Анан ошондо мектепти уюштурдук, окуучуларды чогултуп мектеп баштадык. Райондон өзүм элден картошка топтоп, акча жок эле, бензин жол кыйын болчу. Анан бир УАЗ заказ кылып парта жүктөп чыктым, китеп алып чыктым, мектепке керектүү нерселердин баарын алып чыктым да. Бирок ошондо мага кыйынчылыктар, мектептин эмеси имараты аябай начар болчу, шуб алган эмес, кара шубак болчу да. Анан мен элге айтып чыктым, бир үймө үй кирдим да, кыдырып айттым ушул мектепти ачышыбыз керек, анан муну шубаш керек, кичине бир акташ керек десем, эл көңүл бурбай коюшту да. ошондуса да мен эми өзүм демилге баштагандан кийин мен таштабайын дедим да, эл үчүн кызмат кылайын деп. Анан биякта застава бар эле, ошондон бери уста солдатты алып чыгып, экөөбүз бир жуманын ичинде баягы чайкананы шубап, мектепке ылайык актап, ошентип баштадык. Бир жыл ошондо окуттум. Полу жок болчу, жер болчу да полу. Кыйынчылык болду, аябай кыйналдык, үшүдүк. Бирок аракеттен ошол балдарга сабак бергенге мен аракет кылдым. Кийинки жылы анан кийин ошол жаңы мектеп салынды. Жаңы мектеп салынды. Эми мына азыр мектепти көрүп чыктык. Мен мына өзүм 4 жылдан бери келе элек элем айылга мектеп. Бул айылдын мугалими Рустам Абдулаев деген, өзү атайын орто билимдүү, бирок аракети аябай күчтүү. Эми окуучуларга өзүнүн деңгээлине жараша жакшы сабак берет, мурдатан билип жүрөм. Бирок мени бир катуу кыжылаткылганы, мектепте көрүнөктөрүн баардыгы тажикче болуп калыптыр. Кыргызча эч кандай бир жазууну көрө алганым жок шу. Анан анда сиздер менен сүйлөшкөндө мугалим мага ал жөнүндө айткан жок эле, кийин өзүнчө айтты да эми жашырыкча. Бизде атайын районунан буйрук болгон, сөзсүз баардык урандар, жазуулар, көрүнүктөр баары тажикче болуш керек деген сөздү айтты. Анан мен Рустам ага сабак берет экен, сабактары жакшы берип атат. Китептер, албетте көп китептер жок экен. Мисалда ар бир кыргыз сөзсүз Манасты окуш керек. Мисалы кыргыз болгондон кийин, кыргыз улуту болгондон кийин Манасты, Чыңгыз Айтматовду окуш керек. Бирок бул Деп шаардын китеп мектебинин китепканасында ошол китептер жок экен тилекке каршы. Анан мени аябай катуу өкүнткөн дагы бир нерсе, өткөндө бир жаман кабар уктум эле да, мени кыжалаткылган. Мына неме Лакш азыркы Мөксүп айыл өкмөтүндө Сары Кенже деген бир чоң айыл бар, чоң мектеп бар да, район, биздин райондогу эң чоң мектептердин бири. Ошондо кыргыз тил кабинетиндеги Айтматовдун сүрөтүнү кимдир бирөөлөр өрттөп салышыптыр да. Айтматов деген бул Сади сыяктуу, мисалда Шекспир сыяктуу, Алишер Навой сыяктуу же Абай сыяктуу бул дүйнөгө атагы чыккан, дүйнөлүк маданиятка эң чоң салым кошкон улуу инсан да. Эгер ушул инсанды сыйлабай, ушул инсандын улутун сыйлабай, ушундай бир вандализмге барган болсо, варварчылыкка, бул мугалим мугалим окуткан окуучулар да ошондой бир келечекте бир жаман адамдар болуп, адамдардан болуп чыгышы мүмкүн да. Бул аябай жаман нерсе.
Биз азыр кирген мектепте деле бир кыргызча жазуулар аз экен, бирок ошентсе дагы кире беришинде кыргызча жазуу бар экен. Бул эмнеден болуп атыптыр?
Мен бул жөнүндө да агайымдан сурадым. Мен райондо бир дагы жерде мектептердин кире беришиндеги баягы табличкалар, көрүнөктөр мектептин аталышы деп коет, бул кыргызча жок эле да. Анан мен сиздики кандай бул деп шаарда мындай болуп калган бул десем, айтат мага да айтышкан, буйрук беришкен, бирок мен өзүм эми кыргыз болгондон кийин, дилим кыргыз, тилим кыргыз, улутум кыргыз болгондон кийин дейт, ушул нерсени алып салганым жок. Мүмкүн келечекте муну алып салышат дейт. Катуу буйрук болгондон кийин алып салганга мажбурмун дейт деген сөздү айтты да. Бул аябай, бул тенденция жаман нерсе да. Бул бир эле Тажикстанда эмес, башка жакта да ушундай ич ара жиктешүү кетип атат да. Биз улуу улутпуз же улуу элбиз деген бир жаман тенденция кетип атат. Бул
эми ал Кыргызстанда да бар. Эми бул жакта өзүң жүрүп ушундай бытовой национализм деп коебуз, баягы майда чүйдө адамдын көңүлүн түшүргөн ошол улутуңа карап басмырлаган көрүнүштөрдү өзүң башыңан өткөрдүңбү?
Мен башымдан биринчи жолу Бишкекте бүтүп университетти бүтүп, улуттук университетти бүтүп келгенден кийин биякта 2-3 жыл жүрүп калдым, анан иштебей. Анан мектеп ачкандан кийин ушул Деп шаар мектебинин директору катары башталгыч мектеп районго педсоветке түшүп калдым да, педкеңешке. Ошондо районунун башчысы кыргыз болчу, Абылкаев деген киши. Анан тажикче бир киши доклад жасады, ал да өзү кыргыз. Анан эптеп септеп тажикчени эптеп окуду, өзү да мисалы кыргызча бүткөн окшойт. Анан кыйналып окуп бүткөндөн кийин анан мен районунун башчысы бизге суроо берди, мугалимдерден сурап калды, эми кимде кандай суроо бар деген. Мен ордумдан туруп айттым да, менде суроо бар, биз Кыргызстандан жакында бүтүп келген жаштар тажикчени такыр түшүнбөйбүз. Ошол азыркы болгон баяндама жөнүндө кичине бизге бир түшүнүк берсеңер кыргызча десем, ушул райондун башчысы өзү кыргыз болуп туруп, Кыргызстанда ошол мен окуган университетти бүтүп келген, мага катуу мени какты да мындай жерден. Сен өзүң Тажикстанда жашагандан кийин, анын үстүнө мугалим болгондон кийин, мектептин директору, сен сөзсүз тажикчени билишиң керек, сага эч ким түшүндүрүп бербейт деди да. Ошондо мен катуу кагып жүргөнмүн. Андай эми нерселер азыр көп эле болуп турат, элден угуп атам, башкалар мугалимдерден угуп атам. Бул нерсе аябай ачык эле байкалып атат азыркы күндө. Бул жалпы эле Тажикстанда эмес, жалпы менимче дүйнө жүзүндө ушундай бөлүнүп кетип атат да. Диний жактан бөлүнүү, расалык жактан бөлүнүү. Бул нерсени жалгыз сактап кала турган нерсе билим, маданият. Адам качан гана ушул жогорку деңгээлде билим алганда, маданияттуу болгондо башкаларды сыйлайт, сабырдуу болот, башкаларды түшүнө алат да. Биз интеллигенция дейбизби, ушул билим, илим билүүнүн адамдарын баардык, маалимдер, журналисттерби, мейли саясатчылар болсун, жазуучулар болсун, сүрөтчүлөр болсун, ушул нерсе үчүн күрөшүшүбүз керек да. Күч аракетибиздин баардыгын ушуга жумшашыбыз керек. Биз үчүн башка жол жок. Антпесе адамзат бөлүнүп жарылып акыры түбү барып жок болуп кетет. Ушул бул эң коркунучтуу нерсе да, аябай коркунучтуу нерсе. Ушул жөнүндө Айтматовдун бир сөзү бар да, адамдагы эң кыйын нерсе ар күнү адам болуу дейт. Биз ар күнү ушул нерсенин жөнүндө ойлонушубуз керек да, коңгуроо кагышыбыз керек, аракет кылышыбыз керек.
Азыр ошо атамардын убагында силерге бөлүнгөн жер бар экен, ал жер каралбай калган окшойт э? Силер кичине ошого кыжаалат болуп калдыңарбы?
Албетте, мен атамдын көзү тирүүсүндө мага тамарка, бизде тамарка деп коюшат, эми огород берилген эле 15-20 сомдукка жакын. Ошону биз атам байкем болуп таш тизип коргон, бизде коргон деп коет, эми коргон кылып койгон элек да, тегеретип дуба алып коет. Анан мен биринчи көчө турганда оюм жок эле, анан биякта таш алып барып үй салайын деп аракет кылганмын, ал бактык экен. Бүгүн эми бир топ караосуз калыптыр, караосуз калыптыр, кыжаалат болдум. Мүмкүн бул азыркы бүгүнкү улуттук бөлүнүп жарылуу болбогондо мен Тажикстандан көчүп кетпейт билем да. Албетте, мен көп нерселерди көрүп көңүлүм чөгүп атат азыр. Менин короом эле эмес, жолдор караосуз калыптыр, көпүрөлөр караосуз калыптыр. Кээде мага ушунда мамлекет жоктой эле сезилип кетет да. Мамлекеттен эч кандай бир жардам, камкордук болбогондой сезилет. Эми менин өзүмдүн максатым, эми келечекте бир иштерим оңдон чыгып калса, каражат болуп калса, бул элдин көпүрөсү жок, аябай кыйналып жүрөт да, ошолорго бир жардам кылсам деген анам. Китептерди алып келсем, компьютерди алып келсем, мектептерге жардам берсем деген максатым бар, эсенчилик болсо.
Идеалында келечекте ушул Деп шаарды кандай эле деп элестетесиң?
Келечекте албетте ар бир адамдын жашоосунда, үй бүлөсүндө бардарчылык болуш керек да. Анан рухий байлык да, материалдык да байлык болуш керек. Мисалы бул адамзат үчүн керек нерсе да. Машинеси болуш керек, бир телефону болуш керек, бир ушул үйүн жашоо шарты да жакшы болуш керек, мончолору болуш керек. Анан биздин жол жакшы болуш керек да, асфальт болуш керек. Мен сөзсүз ишенем да, бул жерлер барып түбү аябай бир башкача бир немеге өнүгөт да, туризм өнүгөт. Биякта жолдор салынат, көпүрөлөр салынат. Бул жерлерде бир Италиябы же Швейцария сыяктуу бир гүлдөгөн бир айылдарга же мамлекетке айланат деген ойлойм да. Тажикстан келечеги бар, бирок эми ошонуку азырынча түшүнбөй атышабы же мүмкүнчүлүк болбой атабы, мен буга азыр эч нерсе деп айта албайм да.
Ошо бул жер Италиядай болгон жер болгондо сенин агаң, анын балдары же сенин балдарың ушул жакта болобу?
Мен эми андай деп айта албайм, себеп бүгүн кыргыздардын көбү кетип атышат. Анан кеткен себеби, бир себеби армиядан качып атышат да. Армиядан качкан себеби, армияда аябай улутчулдук катуу экен, башка улуттагыларды. Мен силерге айтпаган менен, мисалы мен өзүм уктум да, жашырып айтып атышат, ушуну жаман кыйноо болот экен да. Кечээ дагы бир жерде бир эже мага баласына айтты, азыр өзүнүн каалоосу менен барган эле дейт армияга, өзүнүн өзү барган, ыктыяр менен барган эле дейт. Бирок бүгүнкү күндө ошол госпиталда жатат экен да. Үчөө төртөө аябай токмоктоп катуу сабап салышыптыр. Эми ошону алып келиш керек. Алам да жөн алып келе албайсың, канчадаган акча төлөп врачтар менен сүйлөшүп, башкалар менен сүйлөшүп ошону эми чыгарып келишет экен да. Бул нерсе ачык айтылбайт да. Мындайган нерселер жашыруун жаман нерселер көп болуп атат. Ошон үчүн кыргыздардын кетип аткан негизги себеби ушундан болсо керек дейм да.
Сиздер Азаттыктан Илимдин Көрүнгөсү программасын уктуңуз. Анда кесиптешим Жаңыл Жусупжан жазуучу Аким Кожоев менен маектешти. Бул түрмөктү жана башка маектерди Азаттыктын сайтынан жана Азаттык чекит мобилден уга аласыз. Ушуну менен биз таңкы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Мага кесиптешим Максат Акматжан уулу жардам берди. Түшкү бирден жана кечки берүүлөрүбүздөн жолукканча саламат туруңуздар. Бизди тыңдаңыздар, биз менен болсоңуздар, жаңылыктан артта калбайсыздар.